Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Зося подхопила под руку мою жонку, яны пайшлі уперад. Пакінуўшы на дарозе мяне у воўка пустэльніка. Ісці недалёка, на памінкі раней як праз гадзіну не сядуць. Да і хацелася пабыць з дзедам. Так давно не бачыліся.
Гэта ж колькі бабе було?
82. Раньш людзі жылі даўжэй. Менш ведалі за цяперашніх, але многае ўмелі. Цяперака мае кашы, граблі, барану ніхто не купляе. Ці мо нешта прыдумалі замест хлеба і бульбы? Не хочуць на зямлі рабіць. Дурнее чалавек, ад працы адвыкае. От, як думаеш, хто ён чалавек на зямлі? Гаспадар ці гость?
«Гаспадар», — упэўнена адказаў я.
А воўк маўчаў, вычакаючы іншага адказу.
«Не, я перадумаў, канечне, госць.
Не вер тым, хто гаворыць, што гаспадар. Не вер тым, хто думае, што госць. Правільне адно, гаспадарлівы госць. Ось так». Цяпер у газетах друкуюць, што дзеці сваім бацькам пісем не пішуць, не жывуць разам. Глупства ўсё. Разам шыць шкодна. У квартал напішы мне, што жывы, здаровы і хопіць. Што мне з сынам жыць? Урэд. Я не перажыву тое, што яны робяць. Яны не стерпяць тое, што я цярплю. Мой век – вазы, кашы, кірмашы, граблі, тэлевізары, трактары. Мне добра і лёгка з людзьмі майго веку. Толькі не параўноўвай і не супрацьпастаўляй адно другому. Не свары бацькоў і дзяцей. От я маю сілы крупніку зварыць, рыбіну падсмажыць, і дзякуй Богу, прыбягуць унукі, красотце, а каб увесь час булы пры мне, не вытрымаў бы. На святы да адной нявесткі пайду, да другой, дык мне рады, не ведаюць, куды пасадзіць. А коб жыў з імі ў адной хаце, мука. А баба Настя цярпела, дажывала. Шчэ дзякуй Богу, што сэрца ў полі добрае, ды трымала з свякроў чужога чалавека. Ага, пераводзяцца такія людзі. А гарадку капцы. Не вярнуць яму былой славы. Паміраюць патроху старыя майстры.
Ужо і печ, як кот, памёр, ніхто так скласці не ўмее. Пачуй, памятаеш, я цябе прасіў у газеце прапячатаць просьбу маю. Як?
Пісаў. У вялікія газеты пісаў.
І шо?
Разумею, але ж, дядька Воўк, што рабіць? Людзей на бацькаўшчыне многа. Карміць трэба гарады вялікія ды і вёску, а зямелька мала дае. У хіміі адно ратаванне.
А що, ранш менш людзей жыло?
Загубяць зямлю.
Вось яшчо що. Просьба і така, бачыў я па тэлевізары у сына. Є то гарыць вечны агонь на могілках герояў і ля помнікаў. Гэта ж таксама нельга рабіць. Шкода нам з гэтага. От што скажу. Лесу не будзе, газу не стане, пагібнуць людзі. Цяпер, калі ёсць газ, трэба ўсім кінуцца лес садзіць, пакуль ён вырасце. А пра газ ля помнікаў напішы.
Не, дзядзька Воўк, гэта ж святыя мясціны, памяць народа.
Я не супраць, Адась. Нічога ў прыродзе вечнага не бывае. Як можа быць вечным агонь?
Няхай вечным будзе святое месца. Агонь запальвай за тры дні да свята, няхай пагарыць, паклоняцца яму, успомняць герояў бацькаўшчыны і патушы. Месца ж застаецца. Прыйдзе на нова 9 мая ці акцябрскія, запальвай зноў. А якая людзям цікавасць, калі ён гарыць увесь час? Прывыкае вока, сэрца. Да звыклага і павагі менш. От што напішы.
Ну, добра, як? Сам мацуешся.
Жанаты. Сынок падрастае.
Ого! Няхай Бог пашле здароўе. Гэта па-людску.
Мы прыпыніліся.
Я на памінкі не пайду. Ты мяне адась, не ўгаворвай. Баба твая мне даруе. Не прасі, не пайду. Будзеш мець вольную хвіліну, забягай. Воўк старэча будзе табе рады. Ну, бывай жывы, здаровы.
Ён падаў мне руку. Поціск быў яшчэ моцнага чалавека.
У хаце пахла знаёмым, варанымі грыбамі, смажанай рыбай, воскам і мёдам. На памінках я падняўся і сказаў некалькі слоў пра нашу бабу. Трэба было нешта сказаць і пра Бога. Сядзелі старыя, веруючыя, усё людзі. І калі ёсць бессмяротнасць душы на зямлі, калі гэта праўда, то прашу Бога, каб аддаў ён душу маёй бабы, майму сыну. Род наш, мо, няхай сабе і не вязучы, але ганьбы ад людзей
не мае. Я зноў заплакаў, не вытрымаў.
Адасік, плакаць ужо не трэба. Бог даў, Бог узяў. Гэта доля така,
казала мне баба лесавета. Паехалі мы з жонкай раненька. Маю Дашу так напалохалі смерць бабы Насці, пахаванне, плач старых, што яна вырашыла ехаць неадкладна. Толькі ў аўтобусе я ўспомніў, што мы так і не пагаварылі з цёткай Зосей. Супакойвала тое, што яна прыехала ў Давыдгарадок назаўсёды. Пры першай жа магчымасці я выберуся туды, а не дык улетку паедзем усёй сям'ёй. Цётка Поля так і сказала: «Прыязджай, Адась, усёй сям'ёй, у хаце месца хопіць». Што ж, не трэба адкладваць. Зімою на каляды можна будзе і падскочыць. Забываць пачынаю, як бегаюць каляднікі з бубнам ды гармонікам. Усё. Апошні астравок, які звязваў мяне з Давыдгарадком, знік. Няма да каго сюды прыязджаць. І навошта лішні раз трывожыць душу цяжкімі ўспамінамі? Прэч усё, забыць, перакрэсліць у сэрцы. Але ж і я нікчэмны падонак. Вось-вось, найлепшае слова – падонак. Ці ж я не меў вольнага часу, грошай на маленькі падарунак? Я ж не даваў бабе сваёй нічога, не перадаў ніколі масла, цукерак, пячэння, каўбасы. Жах, але гэта была праўда. Збоку нават падабалася глядзець на сябе сірату, пакрыўджанага лёсам адзінокага, а яна ж чакала. Я пісьмо пісаў у 3 месяцы адно. Ды навошта шукаць апраўдання цяпер, падонак? Не змыць мне гэтай плямы ўсё жыццё, не змыць. Навошта цешыць сябе надуманымі планамі? Куды ехаць, да каго? Калі найдаражэйшы і найраднейшы чалавек памёр. Наіўны, павярхоўны дзівак, я спадзяваўся, што яна будзе жыць 100 гадоў, вечна і чакаць. Не трэба шукаць апраўдання сваёй безадказнасці. Моцна запала і не выходзіла з галавы пахаванне бабы Насці. А бывала, схаваюся на кухню, як быццам пісаць новае апавяданне, а сам пачну ўспамінаць бабіны апошнія гады, і пабяжыць гарачая слязінка. І добра мне ў хаце, і жонка кахае, і дзіцятка здаровы, і сцешчай ладзім, а ўсё мінулае не забываецца. Загарэўся я думкай напісаць ліст цётцы Зосі. Няхай неадкладна прышле мне сшыткі маці. Мо яна там піша і пра сваіх, дзеда, бабу. Даша адгаварыла: «Што гэта зменіць? А калі пошта згубіць бандэроль?» Калі б у іх было нешта вельмі істотнае для цябе, няўжо яна б сама не прыслала? Паедзем гасціць, забярэш.
Я і сам падумаў, пакуль я жывы, яе жыццё ўва мне бясконцы, даведаюся я рэшту прычын, якія давялі яе да самагубства, ці не даведаюся, мо і прычыны такія ж бясконцы, як і жыццё. Усё адно мае адносіны да маці не зменяцца.
Ды што я, як малое дзіця, яй Богу,
не тысяча кіламетраў. Глупствам было б не наведацца туды хоць адзін раз.
Дажывём да лета, тады і паедзем, прапанавала Даша.
Неспагадлівы дырэктар нашага дома творчасці першы прывёз са сталіцы вестку, што там у кнігарні бачыў маю кніжку апавяданняў. Але, на жаль, у яго скончыліся грошы, і ён не змог купіць. Палічыў, што і ў Брэсце возьме. Ён сказаў мне гэта з такой непадробленай шчырасцю, што я шпарка пабег у магазін. На маё усхваляванае пытанне прадаўшчыцы толькі паціснулі плячыма. Як прывід выпаўз я з магазіна на вуліцу, з абурэннем успамінаючы свайго кіраўніка. Тым часам выпаў дзень, і я скарыстаў яго падман на сваю карысць. Наша абласная пісьменніцкая арганізацыя рэкамендавала, а рэспубліканская зацвердзіла мяне удзельнікам семінара маладых аўтараў у доме творчасці пісьменнікаў імя Якуба Коласа. Дырэктар змушаны быў даць згоду на мой удзел, часова даручыўшы складанне буклета па народным ансамблі танца другому супрацоўніку. Дачка Полі выходзіла замуж. І нам прыслалі запрашэнне, пра якое я даведаўся, на жаль, запозна. Відаць, яны там у гарадку вагаліся, паедзем мы ці не. Паштальён прынёс запрашэнне ў чацвер, а вяселле прызначана было на суботу. Тэлефон у лясным доміку творчасці працаваў дрэнна, і Даша не змагла дазваніцца ў чацвер. Калі ж дазванілася, мяне не знайшлі. Я пакінуў семінар на дзень раней. Паехаў у Мінск. Да Ванькі Гасцюшкіна. Напярэдадні я выпадкова сустрэў на вакзале яго сястру, ад якой даведаўся, што Ванька цяпер жыве ў сталіцы. Было надта цікава сустрэцца з ім, і я мусіў уцячы з семінара.
А я хацеў да цябе ў Каралішчавічы ехаць. Думаю, няўжо гад не заедзе?
Ах ты, жэўжык, я ж абяцаў сястры, што абавязкова заеду, а ты замест абдымкаў дакорам мяне сустракаеш.
Даруй! А цяпер пачынаю ўжо сумнявацца і ў абяцаннях найлепшых сяброў. Хадзем у магазін.
Ад сястры я ведаў, што Ванька больш з жонкаю ў Гродні не жыве. Карцела даведацца, што там у яго ды як усё.
Ну, хваліся, брат мой Ванька, сваім умом да сатварэння міра дашоў, а? Як вучыў Антон Павлавіч.
Гасцюшкін, як заўсёды непасрэдна і даверліва, усміхнуўся.
Як ты ведаеш, з'ехаў я. Няма чым хваліцца. Абранніцы маёй першы кавалер вярнуўся. Мо прачуў, што мы кватэру атрымалі, а мо сапраўды першая любоў жывучая.
А он revient toujours à son premier amour,
прыпыніў я яго.
Ой, а што гэта азначае?
Да першага кахання заўсёды вяртаюцца. А ты ўвесь абклаўся цытатамі, аж мне лапцю сорам побач ісці.
Да слова.
Ну, я слухаю, Ванька, слухаю.
Адным словам, яна з ім сышлася. Тут біцца не будзеш. А хлопчык маленькі, добры. Я да яго нават прывык. Ды думаю, нічога людскага з такой жыткі не будзе. Прыехаў сюды.
Ну, і дзе ж уладкаваўся?
А раблю інструктарам фізічнай культуры ў таварыстве «Лакаматыў». А часта бываю ў камандзіроўках. Маці хату нашу ў Давыдгарадку прадала. Купілі мы сабе хаціну ў Койданаве.
О, так ты кожны дзень з Койданава на работу прыязджаеш? Гэта ж 1.5 гадзіны туды ды столькі назад.
А, бог мой, падабалася б работа. А як дабіраюцца з аднаго канца горада ў другі? Я люблю рана ўставаць, бегаю. Бегай і ты, гэта добра для здароўя.
Спрабаваў. 100 метраў прабягу і сапу, як паравоз.
Уцягнешся? Не. Ты свае грошы схавай, мой госць. Я частую.
Мы вярнуліся назад. Пакойчык у Ванькі быў малюсенькі, без акна нават. Закутак, як кажуць, цешчын прытулак.
У-у-у, здзівіўся я. Баракамера. Точна, і турма, і баракамера адначасова. Я тут часова, пакуль там рамантуем. А ўсё ж асобны пакойчык.
Ты ж у Гродні атрымаў кватэру. Мог бы абмяняць.
Ай, кінь, старое, заводзіцца з гэтымі судамі. Колькі таго жыцця. Лічы, не пашанцавала. Жыць будзем.
Мы усміхнуліся, выпілі.
О, успомніў!
Ён прынёс кавалак сала.
Падарунак, радзімы! Гарадзецкае. Часта мне стадыён наш сніцца. Мост, калі ў ваду скакалі з парэнчаў, гарынь. Ну, а як ты? Як мара?
Змагаюся, Ваня. Жонку маю, сына, жыву з цешчай. Не солдка. Адно добра працуе правадніца і часта дома не бывае. Пішу. Зрэдку, але пішу. На семінар маладых накіравалі.
Ого-го, ідзеш у гару. Спартыўная ў цябе сіла волі. Я б даўно кінуў.
Спрабаваў. Нейкі чорт сядзіць у сярэдзіне і ўсё. А столькі разумнага напісана. Не, ўсё адно цягне.
Слухай, вось ты спартсмен. Далёкі ад літаратуры чалавек.
Кажу груба.
У сэнсе, што шукаць блох не будзеш, так? Давай я табе прачытаю адно сваё апавяданне. А ну што, давай. Ноч доўгая.
Я з хваляваннем
як перад верховным суддзёй пачаў чытаць. Апавяданне было пра тое, як у вялікім горадзе адзін чалавек знайшоў двух сваіх аднакласнікаў і запрасіў іх да сябе на дзень нараджэння. Аднакласнікі, яны не чакалі запрашэння, не сябравалі з гэтым чалавекам, разгубіліся, не ведаючы, што ім рабіць. Падазраючы ў гэтым запрашэнні ўмыснасць, карыслівасць, ніяк не хочучы верыць, што Пятро кліча іх на вечар шчыра, па-сяброўску, яго аднакласнікі, каб усё было ціха, каб не быць абавязаным нічым Пятру, адмаўляюцца ад запрашэння. Слухаючы, Ванька некалькі разоў у голас зарагатаў. Гэта яшчэ больш мяне натхніла, і канцоўку апавядання я прачытаў з вялікім уздымам. «Ха-ха, а мне падабаецца!»
«Праўда?»
«Праўда! Смешна! А хіба што...»
«Што?»
«А так проста, падумаў...» А чаму ўсе яны з жонкамі нават так заўпарціліся? Неяк не жыццёва. Апавяданне добрае. Проста я так, на сябе гледзячы, прыкідваю. Ты не бяры да галавы. Ну як бы там мы не жылі, з кім бы не сварыліся, хто б якіх вышынь не дасягаў, а клікне ў госці праз 10 год. Асабіста я... Дык на самалёте пешкі 5 кілометраў пабягу. Хоць бы цяпер Ішакін запрасіў нас, ці ты не пайшоў бы? Ці ж не цікава сустрэцца? Толькі ты не бяры да галавы. Я па-свойску, як у жыцці бывае. Я тут у сваім закутку апошнім часам шмат сучаснай літаратуры чытаю, ды ўсё нейкія людзі у творах не нашыя. Характары ў іх нейкія чужыя, прыдуманыя ўсё. Ёсць нейкі ж генны код, традыцыі, запавет бацькоў і дзядоў, няпісаныя законы бацькаўшчыны, характэрныя толькі, скажам, рускім, беларусам. Грузіны мне падабаюцца. Яны свой народ не апашляюць. Нічога не стаіць на месцы. Я разумею, усё зменьваецца. Але ж ёсць нешта нязменнае.
Што, па-твойму, ухапіўся я за яго сумненні і ўпэўненасць?
А, не ведаю. Мо, любоў да зямлі.
Сумленне?
І гэта.
Абавязак?
А, чорт яго ведае, мо не такія гучна магутныя словы, але ж нешта павінна быць, каб я прачытаўшы сказаў, гэта апавяданне не толькі часу, але і праўды характару нашага чалавека. Характару, які складваўся не адно стагоддзе.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.